Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Kada je prvi put vidjela vojnu paradu, devojčica je pitala:
Ko su ovi?
Vojnici.
A šta su to vojnici?
Oni služe za rat, bore se i svaki od njih trudi se da ubije što više onih na drugoj strani.
E, znaš šta?
Šta?
Ba...
Hajde, hajde, slobodno reci.
Jednom će da naprave rat, ali niko neće da dođe.
Američki pesnik Carl Sandburg nije bio u pravu. Dosad bi se uvek na zvuk ratnih truba mnogi odazvali, ali neko i ne bi.
U nemoći i gnevu što se ubijaju ljudi, uzdao bi se u moć reči i snagu melodije. Ako je prihvate i drugi, jednako rešeni da se ratovi prekinu, nastanu pesme koje okupljaju i nose ka idealu sveopšteg mira i razumevanja. Traju u vremenu kao himne zanesenjaka koje pokreću, teraju na bunt, hrabre da se istraje u protestu i traženju da se ubijanje zaustavi.
Svi ih rado pevaju, u njih se kunu i na njih zaborave u ime svih onih apstraktnih imenica zbog kojih se gine. Dajte šansu miru peva se od 1969. a otac se oko 200 puta negde u svetu ratovalo. Mir je i dalje na čekanju, jer ratuje se opet i opet ponavljamo Lennonove stihove.
Ujedinjeni u Evropskom radijskom etru na inicijativu Berlinskog radija RBB i Evropske radiodifuzne unije zbog rata u Ukrajini 4. marta tačno u 8 sati i 45 minuta na oko 160 radiostanica u više od 25 zemalja pevali smo Lennonove stihove ponovo, zajedno i složno, s nadom da neće sve ostati na pesmi i jalovom pokušaju da umetnost promeni svet.
Danas u Goste iz prošlosti dovodimo antiratne pesme koje pamtimo, one o kojima su nam pričali i one koje sada pevamo. Dajmo šansu miru. Pa i ako nas izneveri, pevaćemo mu opet. Sve dok se bude ratovalo.
Kada su u 60. godina Johna Lennona pitali kako bi želeo da bude zapamćen ako bi se desilo da iznenada umre, bez oklevanja je odgovorio:
Kao veliki mirovnjak.
John Lennon je podržavao nenasilni otpor Vijetnamskom ratu i tako što je zakupljivao prostor u tiražnim novinama i na bilbordima, gde je objavljivao antiratne poruke, a mlade je ohrabrivao da puštaju kosu u ime mira.
Nadamo se da ćemo uspeti da uspostavimo mir. To je naš cilj. Simbolično, umjesto da razbijamo izloge, puštajmo kosu u ime postizanja mira. Čak i fabrički radnik koji odbije da se ošiša, zapravo protestuje.
Prvi u nizu mirovnih avangardnih protesta Yoko Ono i Johna Lennona dogodio se 15. juna 1968. godine, kada su u dvorištu katedrale u Coventryju u Velikoj Britaniji posadili dva hrasta i posvetili ih ideji mira u svetu. Želeći da svoju akciju prošire, na adresu 50 najuticajnijih državnika poslali su pismo i paket sa dva žira koje je trebalo zasaditi u ime mira.
Paket sa žirovima dobio je i predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito. Prema navodima kustosa Muzeja istorije Jugoslavije Mome Cvijovića, oni su zasađeni u rezidencijalnom kompleksu u Užičkoj ulici na Dedilju u Beogradu.
Najčuveniji Lennonovi antiratni protesti bili su bedizmi, koje je organizovao u hotelskim sobama u Amsterdamu i Montrealu posle venčanja sa Yoko Ono. Znajući da će privući ogromnu pažnju medija, mladenci su rešili da taj publicitet iskoriste tako što će tokom medenog meseca od 25. do 31. maja 1969. od 9. ujutru do 9. uveče promovisati mir javno ležeći u krevetu. O tome šta je bedizam, Lennon je kazao.
Bedizam je reklama za mir, umesto dominirajuće reklame za rat u svakodnevnim vestima. Bedin je trajao 7 dana, jer su novinari 7 dana u nedelji neprestano postavljali pitanja. Odgovarao sam na sva ta pitanja nebrojeno puta i na kraju sve što mi je ostalo da kažem bilo je: dajmo šansu miru. To ne znači da smo imali neku gotovu formu komunizma, socijalizma ili bilo kojeg drugog izma. Nismo mogli da ponudimo bilo kakav plan i zato smo snimili Give Peace a Chance. U spavaćoj sobi hotela Kraljica Elizabeta u Montrealu, uz ljude koji su pljeskali i pevali u horu sa nama.
Give Peace a Chance postala je muzička ikona svih mirovnih političkih protesta u svetu poslednjih decenija.
Nije bilo bitno što je producent u studiju dodao još glasova osim onih prisutnih, kako bi refren dobio na težini. Niti što su reči koje je Lennon pevao između refrena bile nepovezane besmislice. Jedna od tih reči, masturbacija, je u štampanom tekstu na omotu zamenjena rečju mastikacija, žvakanje, jer je poruka pesme bila suviše važna da bi se rizikovalo da je neke radio stanice zabrane zbog šaljivog pominjanja reči onanija. Bilo je bitno to da je ta pesma u 9 reči engleskog jezika i 2 akorda sažimala ono što su želeli da izraze milioni ljudi. Stvaranje slogana i njegovo smeštanje u najjednostavniju muzičku radnju, u tome je John bio nenadmašan. Singl je objavljen pod imenom Plastic Ono Band, Give Peace a Chance, i predstavljao je Johnovu prvu avanturu izvan Beatlesa.
Napisao je Ray Connolly, autor knjige Biti John Lennon, život bez pokoja. Iste godine, kada su Yoko Ono i John Lennon snimili pesmu Give Peace a Chance, Lennon je vratio najviši orden Britanske imperije koji su Beatlesi dobili 1965. i titulu Sera, mada se ona nije mogla poništiti. U čuvenom pismu kraljici Elizabeti II. John Lennon je napisao:
Vaše veličanstvo, vraćam vam orden u znak protesta, zato što je Britanija umešana u građanski rat u Nigeriji, zato što podržavate Ameriku i rat u Vijetnamu i zato što Cold Turkey pada na top listama.
Pozorišni musical Kosa, Radoa i Ragnija, koji je prvi put postavljen na sceni Public teatra Josefa Papa u Njujorku u oktobra 1967. i igran svega 6 nedelja, a potom sa promenjenim scenarijem pozorišni život nastavio u Baltimore teatru od 1968. do 1974. i narednih godina i decenija širom sveta, zajedno sa filmom Miloša Formana iz 1979. promenio je mnogo toga u ljudima i načinu gledanja na lične slobode i rat u Vijetnamu. Scenariji im se razlikuju, ali i musical i film i radnjom i songovima šalju istu antiratnu poruku. A veselo ih zvižduću i oni koji više od pola veka drže prst na obaraču.
Thank you.
Pleme iz kose u mnogome je promenilo svet, a plemena američkih indijanaca su u to vreme već uveliko bila raseljena u rezervate, desetkovana i kulturno gotovo poništena. U znak protesta, američki glumac Marlon Brando nije došao na dodelu Oscara 1973. godine, na kojoj je trebalo da bude nagrađen za ulogu Don Vita Corleonea u filmu Kum.
Upozoravajući na stereotipno prikazivanje američkih indijanaca u holivudskim filmovima i na televiziji, na dodelu Oscara poslao je glumicu indijanskog porekla iz plemena Apača, Sačen Little Feeder, koja je na opšte zaprepašćenje održala govor o katastrofalnom položaju indijanaca u zemlji sa navodno najvišim demokratskim tekovinama. U više od 4000 američkih filmova, indijanci su uglavnom prikazani kao krvožedni divljaci koji su ubijali nedužne bele doseljenike. Danas ih nema ni na filmu. Amerika im je obezbedila rezervate i zemlju i kulturu im je oduzela.
Stari Čiroki indijanac ovako je pričao svom unuku. U svakom čoveku bore se dva vuka. Jedan predstavlja zlo. Bes, zavist, ljubomoru, žaljenje, pohlepu, aroganciju, samosažaljenje, krivicu, greh, ljutnju, laž, sebičnost. Drugi vuk predstavlja dobro. Mir, ljubav, nadu, vedrinu, poniznost, ljubaznost, dobrodušnost, srdačnost, darežljivost, istinu, saosećanje i veru. Unuk se malo zamisli pa upita. Koji vuk na kraju pobedi? Uvek onaj koga hraniš, odgovori stari Čiroki.
Gosti iz prošlosti.
Radio Beograd 1.
Iako je pesma napisana kao da je govori vojnik, uglavnom su je pevale žene. Najpoznatije izvođenje vezano je za ime Marlene Dietrich, ali pevale su je i Greta Garbo, Connie Francis, Amanda Lear, grupa Matija Bazar i Al Martin. Nemački reditelj Rainer Werner Fassbinder 1981. godine snimio je film Lili Marlene sa Hanom Šigulom u glavnoj ulozi, a u listu Spiegel objavljen je tekst u kome se kaže:
Kad god bi posle 1945. negde na svetu izbio rat, u Indokini, Koreji, Izraelu, Vijetnamu, Lili je marširala s vojskom. Kanadske specijalne vazduhoplovne snage i puk lake pešadije usvojili su je kao svoju koračnicu, a u našoj popularnoj kulturi Lili Marlene ostala je simbol okupacije i pesme koju su slušali samo nemački vojnici. Njeno izvođenje bilo je zabranjeno i kažnjivo, a u partizanskim filmovima bila je lajtmotiv za fašističku razbibrigu. Međutim, Lili Marlene, nežni, patetični, ljubavni i antiratni šlager, slušali su i saveznički vojnici, i to na talasima okupiranog Radio Beograda. Jugoistok, Zender, Belgrad.
Stihove o Lili Marlene napisao je nemački pisac Hans Leib aprila 1915. godine, dok je bio na straži u kasarni u Berlinu, čekajući da krene na istočni front. Lili je bio nadimak prijateljice Leipovog ratnog druga, a Marlene ime bolničarke u vojnoj bolnici u kojoj se Leip lečio posle ranjavanja na frontu.
22 godine kasnije, nemački pevač šlagera Jan Berens, tražeći tekstove za novu kompoziciju, naišao je na Leipovu zbirku pesama objavljenu 1937. Ali, iako mu se Lili dopala, pesmu je ipak snimila pevačica Lale Andersen, avgusta 1939. Ploča je naišla na mlak prijem, jer je prodato svega 700 primeraka, i verovatno bi brzo bila zaboravljena da 12. aprila 1941. godine u nemačke ruke nije prešla radio stanica sa jednim od najjačih predajnika u Evropi, Radio Beograd.
Okupacioni Radio Beograd, kasnije Vojnički Radio Beograd, pesmu Lili Marlene emitovao je prvi put aprila 1941. Ali nekoliko meseci kasnije skinuta je s programa jer je uredništvo smatralo da nije dovoljno vojnička. Međutim, počela su da stižu brojna protestna pisma s raznih frontova, pa je vraćena na program i emitovana svake večeri oko 10 sati sve do oslobođenja Beograda. U međuvremenu 1942. lično je Goebbels zabranio njeno emitovanje zbog morbidnog i depresivnog teksta i sa izgovorom da pevačica Lale Andersen održava veze sa Jevrejima u Švajcarskoj. Zbog toga su joj bili zabranjeni svi javni nastupi, emitovanje svih pesama kao i dolazak u Beograd na godišnjicu radija. Britanska propaganda je to jedva dočekala i razglasila kako je Lale Andersen u koncentracionom logoru, što je tek uzburkalo javnost, pa je pevačica dobila dozvolu da nastupa, ali da pritom nikako ne izvodi spornu kompoziciju.
Šef britanske vojne misije u Jugoslaviji tokom Drugog svjetskog rata, Fitzroy McLean, pričao je kako je imao osjećaj krivice kada bi video partizane kako ga zapanjeno posmatraju dok preko radija sluša Lili Marlene. A u svojim memoarima je zabeležio da je za savezničke vojnike u Severnoj Africi vrhunac dana bilo veče, kada bi oko 10 sati svi uključili svoje radiostanice, ne bili preko talasa Beogradskog radija čuli omiljenu pesmu. Ratni dopisnici bili su jednoglasni. Svuda u pustinji engleski vojnici zvižduću Lili Marlene.
A kada ju je 1943. pred njima otpevala Marlene Dietrich, sladunjavi antiratni šlager dosegao je neslućenu popularnost. Nikome nije zasmetalo što je autor muzike jedan od glavnih Goebbelsovih propagandista, koji je komponovao i marševe Bombe na englesku i podmorničarsku pesmu.
Juna 1944. pesma Lili Marlene u izvođenju Perija Coma našla se na 14. mestu američke top liste šlagera. Iste godine u Britaniji je snimljen igrani film Istinita priča o Lili Marlene. Svetom je kružilo više od 50 prevoda i verzija pesme, a koju godinu kasnije američki general Dwight Eisenhower rekao je da je tekstopisac Leip bio jedini Nemac tokom rata koji je svim ljudima na svetu doneo radost.
Čuli smo priču o pesmi koja je, iako u osnovi antiratna, većini takva i ostala, dok je u našoj kulturi dalje simbol nacizma i okupacije, jer su je voleli i nemački vojnici. Zato je sada nećemo emitovati, ali ćemo čuti njene stihove, pa neka se brane sami.
Pred kasarnom i kapijom glavnom stajaše i stoji ulična lampa na pločniku hladnom. Ispod nje ćemo opet provesti tren kao nekad. Lili Marlene. Naše dve senke spojene u jednu, behu svakom znak za ljubav čednu. Dok tako stojimo tu, nek ljudi vide taj tren kao nekad. Lili Marlene. Već viknu stražar, povečer je trubi, da ne odeš u zatvor, tačan budi. Reko smo, s Bogom. A ja drugu da stižem za tren. Al tako bih rado pošao s tobom, Lili Marlene. Dok svako veče njena svetlost sja, zaboravivši mene tvoj korak pamti, nežni hod zna. Ako me zadesi kakvo zlo, ko će pod svetiljku stati za tren s tobom, Lili Marlene? Iz crne zemlje i tihog groba, kao da sanak snim. Dići će me tvoji zaljubljeni poljupci usnama tim. A kada se spusti večernja magla, pod svetiljku ću stati za tren, kao nekad. Lili Marlene.
Badnje veče 1914. godine. Zapadni front Velikog rata. Rovovi nedaleko od belgijskog gradića Ypres. Nemci su zapalili sveće, poređali ih duž svojih rovova i zapevali Stille Nacht. Božićna pesma prešla je preko ničije zemlje i razmilela se po britanskim rovovima. I Britanci su zapevali Silent Night.
Isti im je praznik bio, ista pesma, jednaka ratna muka. Polako, najprebojažljivo, jedan za drugim izlazili su iz svojih kaljuga, iz krvi i smrti, iz jauka i ratnih pokliča, da na ničijoj zemlji jedni drugima čestitaju praznik i da razmene poklone. Dugmad, duvan, nešto hrane, nožić, po koju kapu, rukavice. U međuvremenu je svanulo i spontano božićno primirje, pretvorilo se u zajedničku proslavu života, onakvu kakva je mogla da bude na bojištu.
Sahranjeni su mrtvi, zbrinuti su ranjeni, nemački i britanski berberi doterivali su svoje mušterije ne pitajući iz kog su rova izašli. I fudbalsku utakmicu su odigrali, prema nekim svedočenjima čak više njih. Na kraju neki su omamljeni praznikom popili previše i zaspali u protivničkim rovovima. Sutradan su se izvinili i vratili se svako svojima. Nije se pucalo ni u Ypres, ni na ostalim bojištima gdje se također dogodilo spontano, čudesno, božićno primirje. Na pojedinim delovima fronta potrajalo je sve do nove godine i u njemu je učestvovalo oko 100.000 vojnika. Jedan od njih, britanski kapetan Robert Patrick Miles, zapisao je:
Petak je, Božić. Slavimo najneverovatniji Božić kojeg je moguće zamisliti. Između nas i naših neprijatelja postoji neka vrsta nedogovorenog i naravno neodobrenog, ali i tekako razumljivog i skrupulozno poštovanog primirja. Čudno je da izgleda postoji samo na ovom delu borbene linije. S naše desne i leve strane još uvek veselo pucaju jedni po drugima. Stvar je započela prošle noći. Bila je posebno hladna noć, s belim mrazom, kada su nam Nemci nedugo nakon zalaska sunca počeli vikati "Srećan Božić, Englezi!" Naravno, naši su im uzvratili, a zatim su mnogi s obe strane nenaoružani napustili rovove i sreli se na hicima prošaranoj ničijoj zemlji između borbenih linija. Tu je spontano sklopljen dogovor da nećemo gađati jedni druge do iza ponoći. Svi su se ljudi bratimili otprilike na pola puta između rovova. Mi im naravno nismo dozvolili da se previše približe našoj liniji i razmenili cigarete i laži na vrlo prijateljski način. Te noći nije ispaljen ni jedan metak.
Prve vesti o božićnom primirju 1914. pojavile su se u New York Timesu, a koju sedmicu kasnije u britanskoj štampi objavljene su fotografije vojnika zaraćenih strana, kako razmenjuju čestitke i poklone na ničijoj zemlji. Međutim, u Nemačkoj i Francuskoj božićno primirje doživelo je veliku osudu, a sličan stav u tim zemljama zadržan je do danas.
Dok se u Engleskoj povodom božićnog primirja održava memorialni fudbalski turnir, francuski reditelj Christian Carrion, upravo boreći se protiv prećutkivanja i osuda, uprkos mnogim protivljenjima, 2005. godine snimio je film o čuvenom božićnom primirju pod nazivom Srećan Božić. Ipak 2008. u gradiću Frelingenu na francusko-belgijskoj granici, kao i u Staffordshire-u u Engleskoj, podignuti su spomenici u znak sećanja na neverovatan događaj iz Prvog svjetskog rata i odigrane prigodne memorialne fudbalske utakmice.
Stille Nacht, odnosno Silent Night, je jedina pesma koja je uspjela da zaustavi neki rat, makar na jedan dan.
My name is Francis Tolliver, I come from Liverpool. 2 years ago the war was waiting for me after
school, to Belgium and to Flanders, to Germany to hear. I fought for king and country I loved dear. It was Christmas in the trenches, where the frost so bitter hung. The frozen fields of France were still, no Christmas song was sung. Our families back in England were toasting us that day, their brave and glorious lads so far away. I was lying with my messmate on the cold and rocky ground, when across the lines of battle came a most peculiar sound. Says I, now listen up me boys, each soldier strained to hear, as one young German voice sang out so clear. He's singing bloody well, you know, my partner says to me. Soon one by one each German voice joined in harmony. The cannons rested silent, gas clouds rolled no more, as Christmas brought us respite from the war. As soon as they were finished, and reverent pause was spent, God rest ye merry gentlemen, struck up some lads from Kent. Oh, the next they sang was Stille Nacht, 'tis Silent Night, says I, and in two tongues one song filled up that sky. There's someone coming towards us, the frontline sentry cried. All sights were fixed on one lone figure trudging from their side. His truce flag, like a Christmas star, shone on that plain so bright, as he bravely strode unarmed into the night. Then one by one on either side walked into no man's land. With neither gun nor bayonet, we met there hand to hand. We shared some secret brandy, wished each other well, and in a flare-lit soccer game we gave them hell. We traded chocolates, cigarettes, and photographs from home. These sons and fathers far away from families of their own. Young Sanders played his squeeze box, and they had a violin. This curious and unlikely band of men. Soon daylight stole upon us, and France was France once more. With sad farewells we each began to settle back to war. But the question haunted every heart that lived that wondrous night: whose family have I fixed within my sights? It was Christmas in the trenches, where the frost so bitter hung. Frozen fields of France were warmed as songs of peace were sung. For the walls they'd kept between us to exact the work of war had been crumbled and were gone forevermore. My name is Francis Tolliver, in Liverpool I dwell. Each Christmas come since World War I, I've learned its lessons well. But the ones who call the shots won't be among the dead and lame. And on each end of the rifle, we're the same.
O pesmama protiv ratova pisala, sa glumcem Sinišom Ubovićem čitala i emisiju uredila Mirjana Blažić. Muzički urednik bila je Radmila Dujaković, organizator Milena Borčanin i majstor tona Branislava Urošević.
Ono što je prošlo više ne postoji. Ono što će biti još nije došlo. Pa šta onda postoji? Samo ona tačka u kojoj se sastaju prošlo i buduće. Eto, u toj tački je sav naš život. Govorio je Tolstoj, a mi dodajemo.
I emisija Radio Beograda 1, Gosti iz prošlosti.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.